Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia dau berbaz gatoz. Berbaz, lagun bat mundu bat ordu bete inguru emango dugu gaur ere Bilbo Hiria Irratian eta Arrosasaren bitarten Euskal Herri osorako eta mundu osoko bazterrak apur bet daztek gatoz berbaz, berbaldi lasai bat, berbaldi baketsu bat eta emankorrezako da nortan. Berbaz, lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengotarako beti gertatzen zaiguna. Labur geratu, ordu bete baina labur. Eta, badakizue, Bilbo Hiria Irratian astelenetan entzuteko aukera, errepikapena bebai eguestenetan, pentsetan dut, eta arrosasarea.net, ez, arrosasarea.orgen eta bilbohiria.eusen be, entzungai, edozein bastarretan entzuteko moduan, eta podcast bitartez, deskargatzeko moduan bebai, berbaz. Gara, gaur gurekin daukagun laguna, ba, Baskal Ondo eder baten ostean eta berbaldi gozo baten jarripe moduan ekarri duguna estudiotara. Maria Oianguren arratsaldeon, zu moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Maria Oianguren berari eskatuko dotzeko bere burua aurkezteko edo berari buruzko zeo zer esateko. Hasteko.
Beno, Maria Oianguren idigoraz naiz, Gerniken jaio nintzen, Gernikan egiten dut lan, Gernika oratu zen hain zuzen ere Bakearen aldeko ikerketa zentroan.
Bakearen inguruko ikerketa zentroa.
Bai, Bakearen aldeko ikerketa aldeko. Zentroan, bai.
Eta Gernikan jaio, Gernikan lan.
Bai, bai, eta Belendizen bizi.
Belendiz...
Belendiz Arratzuko
ausoa,
bai, Urdaibaien.
Antxe bizi zara, eta bai. Bueno, gertu dekozu lantokia, bizi bodua dana, antxe inguru hori
bai.
Dekozu, desente buituko zara. Bai. Ano horretan basabiz, ala ere.
Bai, bai, nahiko, nahiko.
Bakearen aldeko ikerketa zentrua da Gernika gogoratuz, horari zara lanean, eta, bueno, entzun izan dotzugunaren arabera, ba oso gustura horretan, eta oso bokazioz esango genuk ez da.
Bai, hala da, hala da. Sorte on, eta gai oso interesantea da. Bake gintza, ari gara, bakea memoriari lotuta, giza eskubideen papera, eta arlo horrek ematen dizun aukerak bizitzaz aritzeko, elkar bizitzaz. Aukera onak dira, aukera ederrak. Aztertzeko, praktikatzeko, eta zabaltzeko, edo behintzat konpartitzeko. Orduan, bai, sorte ona dut lanarekin. Bai.
Bakea aztertu, zabaldu, ikertu.
Bai. Bakea zitzegin, bakearen mugak esagutu, bakearen sakontasunak, eta bai, azken finean bebai, neuretzako eta pentsatzen dotan gabilen jentearentzat aukera dala pentsateko bazertaz ari garen, ezta, bizitza honetan. Gure bizitzakia elkarrekin bizitzeko aukera onak aukeratzen ditugun eta hausnarketarako bebai bidea izaten da. Da hausnarketarako ba pentsateko ba bueno, filosofiari lotuta dauzen galdera unibertsalak, ezta. Nondik gatozen eta zertaz ari garen, norekin eta bueno, horretarako bai zabaltzen ditu ateak.
Elkar bizitza be aipatu duzu.
Bai.
Hausnartzea, behin da berri agertzen den zerbait, ze bai. Bakea azken batean hitz bat da.
Bai.
Ba, bakoitzarentzat bakea zer dan? Bai. Edo elkarbizitzan bakea zer dan?
Bai.
Hori oso mugagabea da, bai, ez? Zuretzat zer da? Edo zer ikasi dozu, edo nola aldatu da zure ikuspegia bakean inguruan urteetan zabiz gai horretan, seguru...
Bai.
Baduzu la horren inguruko ideia politik.
Aldatzen junda, ikasten jun naizen ainean, behatzen, konturatzen sarenien, eta gauza berri batzuk ikasteko aukera, izaten dosunien, beti zerbait aldatzen da. Eta baina aldatze hori sakontasunarekin bebai deko erlazioa. Bakea zer den, bueno, neuretzako edo nik buruan eta bihotzean daukadan moduan gizakiaren gaitasunak garatzeko espazioa da bakea. Dinot horretaz behintzat konturatzea, zelan bizi garen, zelak danok ez garen berdin bizi. Eta ez gara denok zelan berdin bizi behar, baina aukera berdinak bai euki behar ditugu. Gainera be bai gure ezberdintasunak azaltzeko eta ezagutzeko eta partekatzeko. Dinote gizakia... Autore batzuk esan duten bezala bere bakardatean garatzen da. Nik horrela uste dut dala.
Gizakia bere bakardatean garatzen dala.
Bai, baina horrek ez du esan nahi ez gaudela besteokin. Horrek esan nahi duena da besteokin garela, ez bakarri gaudela, garela. Eta bebai gure espazio propioak behar ditugula. Ba, ausnarketa, gure ausnarketa eman da dien, ez da. Eta gero partekatzeko be, bai, baina hor bakoitzaren espazioak zaindu behar dira. Gero beste espazio batzuk zaintzeko. Zaintzeko dinote harremanak. Bakeak, bakearen kulturan, garrantzitsua da kontutan eukitzea, orain arte baztertu izan diren gauzak edo pertsonak, edo ideiak edo gaiak.
Eta, orain arte baztertutakoak
bai,
kontuan hartzea eta ekartzea, ez?
Bai, behintzat plazan egon behar dira. Plazan dinot espazio edo esfera publikoan. Eta bakoitzak duen ahotza entzuteko guneak sortu, eta zaindu, ahoz guztiak.
Bere... Minoria eta gainera botere gabeko tokietan egon arren, ez da?
Hala da, hala da. Zen bakeaz hitz egiten ari garenean, ez da zerbait olan urrunduta egongo balitz bezala, edo ez dakin nun. Hurbil egon daiteke, eta gure harremanetan emoten da. Zelan, zelan bizi gure harremanak, zelan zaindu gure inguruko gauzak eta, ez bakarri gauzak eta inguru girua bebai. Eta, eta bai, historiak idealen atzetik ibili danien, ahaztu egin deur. Basterrean geratzen direnak. Beti idealak izan direlako lehenak egon behar direnak, edo lehentasuna idealari emon diegu, baina eta gehienetan bebai mundua aldatzeko nahian. Eta nahi hori nahi ederra da, baina kontutan eduki behar dugu bidearen ertzean dauden lorak, edo bidearen edo hurbiltasunean daukaguna eta horretan datza, bakea kulturaren, ba ez dakitzelan esan, gakoa edo altzorra edo, bai, klabea edo.
Ertzeko loreak behatzea, zaintzea eta danakontuan hartuta egitea aurrera bat badago edo nonbaitera. Sakontasuna aipatzen dozu, ez? Benda barrera gartu dan zerbait, ez? Sakondu egin dezakegu beti pakean edo garapen horretan edo, ez?
Bai, orain gogoratzen do, pasadan egunen egon nintzen lagun batekin, eta egon ginen hitz egiten bera espeologoa da. Eta kontatzen ari izan, zelan sartzen ziren kobetan, espeleologia egiten, eta abenturak, izandako abenturak. Batzu latzak, eta baina, bueno, da beste batzuk, bueno, ederrak, gauzak edo sima berrizek topetako, eta ez dut ezagutzen olan teknikoki hitza baina, bueno. Eta gero hasi ginen berbetan bebai, da berak hasi izan azaltzen, eta elkarrizketa horretan konturatu nintzen, esan ban, ez dakit orain dit, zenbat munduaren bazelan esan. Barnetasunean edo barruan oraindik dauden gauzak ba ikusteko edo eta berak esan ban gizakia jundala kanpora kilometro, hainbesti kilometro, ez dakizen bat esan. Baina barrura, munduaren barruraino, oraindik ez garela hurbildu. Behintzat, kilometro neurria. Ez dakizen bat koete edo ez dakit biali dagun kanpora. Eta beragaz berbetan, nengoenien horretaz konturatu nintzen bebai. Zenbat gauza egiten dugu kanpora begira eta egin behar zetaldean bizi gara baina zenbat kostaten jaku edo behintzat neuri batzutan kostaten jat barrura begira bebai egoti ezta eta orduan sakontasuna ez dagoela oso urrun hurbil dago baina urrun bezala.
Norbere barruen badekagu.
Bai, urrun bezala ikusten dugu.
Badekagu eremu mugagabe bat, ez? Non sakondu, non aztertu, non gozatu, non.
Bai.
Eta laboaren kanta datorki guzuzenean burura, ez? Maite ditut, maite gure basterrak eta orduan azten bai naiz, izkutukoan neure baitan diren baster miresgarriak ikusten, eh?
Ah, ze polita, bai, ala da, bai.
Hau akargi eta Ruperrek ez da? Gainera bertsionatu gabe, bai, Leteren hitzak antza.
Polita, Xavier Lete, da laboa, bua, itzela.
Sakontasuna. Garatu berba botado zunean, eta botako dugu ez azteko, garatu berba, esan duzu, bakardadean garatzen gara, baina besteekin garela, eta etorriak batean argi bat, garatu gara bihurtzea, da, hau da, gu bihurtzea izan ziteken zer ez, garatu.
Bai.
Gara bihurtzea, hau da, gu bihurtzea, bai. Hori zaten, garapena, ez? Gara bihurtzea, elkarrekin bizi behar dugula, eta elkarrekin konpondu behar dugula, respetatu, eta horrek ematen dela, ba, ke, ez, norbere sakontasunean. Bai. Garatu, ez? Konturatu elkarrekin izan behar dugula.
Bai, garatu, bai. Hori izango zan, bakearen hizkuntza, bakearen hizkuntza dela. Hizkuntzak duen ezagutza, ez da? Eta ez bakarrik, hizkuntza ez da bakarrik gauzak esateko eta komunikatzeko. Nik uste dut hizkuntzan bizi garela. Eta hizkuntzan bizi bagara, hizkuntzak erakusten digun aukerak kontutan hartzean edo konturatzea horretaz, ez da, zer esan nahi deu edo zer esan nahi dut horrela esaten dudanean, ez da, zerbait. Hizkuntzaren papera bakearen kultura oso garrantzitsua da. Bueno, pentsatzen dut bizitzan garrantzitsua dela. Ez arlo batean edo bestean, bai. Zelan esaten dugun, gauzak, isiltasunaren espazioa be bai, zaindu. Doinua, eta esaten dezuna, esaten sarena. Dalako, be bai. Bai, bai.
Esaten duzuna.
Esaten zaren. Izaten.
Izaten zaina, zu zarena, ez?
Bai, bai.
Oda.
Bai, aditzera maten zara.
Aha.
Bai. Eta adi egotea, aditzera eman, bai. Hizkuntza kasko, esaten dugu. Baina normalera erabiltzen dugu.
Inkonsienteki.
Bai, horrela behar bada, be bai bere funtzioa dauka. Nik ez dut esaten horrek ez duela baliorik, baina komunikatzeko tresna da, eta hori jabu, pausu izugarria da, jendearekin egoteko, eta zeure sentimenduak, ideiak, proposamenak, dezioak aurkesteko, negoziatzeko, zer izan aldean, zer ez, ikasten dugu be bai asko ez da. Zer iuko egin, baina ez da posible. Orduan gauza batzuetan, momentu baten edo bestean esan behar dugu, ez, hau ez, eta hau bai.
Edo eroko, behar bada.
Hori da, hori da.
Behar bada geroago.
Bai. Edo denbora gehiago behar dut. Eta bai, bai, bai. Lehen komentatu dugu bakearekin lotuta edo zer dan bakea gizakiaren gaitasunak garatzen edo filosofian erabiltzen zen beste terminu oso polita da bilakaera. Garatu bebai pentsalda dala progresuaren esparruan mugitzen den terminoa. Garatu gauza bat, lortu beste bat alboan izteko, edo baina bilakaera bilatu, bueno, bilakaera devenir, gaztelaniaz esaten den moduan, beste aukera batzuk bebai, zabaltzen ditu. Baina gustatu zait zure osnarketa hori. Zelan ezak.
Bera, gertzen dira, gauza gure barik.
Bai.
Maria, beste zera bat etorri jako, ez, bakea. Behin, gentza, badago, gentza eta gentzane izenak, ez? Eta behin behiratu nendun, gentza izenak zesan nahi ote duen, ez? Da, zekar nazan, bakea. Gentza dela paz. Izen bat, persona izen bat. Eta pentsatzen, jarri nintzen tabatako itxut, bakea hori ote dan bebai. Gain eza, ez? Gaintza. Hau da, inor ez egotea beste inoren gain. Horrek ere bake ematen du, edo batzutan gizartean boterea, eta bat bestea baino gehiago balio duela, edo agintzen duela, edo sinesten dugu, eta bat bestea gain ditu nahi du. Eta inor gainditzen ez duena, edo gainik eza, hortik eta zetorren ez, gentza izenak bakea esan nahi izatea. Behar bada bakea ere da, inoren gainetik ez egotea, edo horri lotuta dago, ulertzea danok, lehen aipatu dozu bakoitzak, bakea dagola, bakoitzak, egin nahi duena egiteko aukerak ditugunean, edo ez dakit nola esan duzun zuk, edo bakoitzak bere izatea garatzeko aukera daukanean, bere bokazio aurrera emateko aukera daukanean bakea bizaten duguna. Eta hori inor gainditu gabe, edo inor menperatu gabe gertatzen denean, hor bakea ematen alda.
Bai, eske menpekotasuna dagoenien menpekotasuna dagoenien ez da o ez da autonomia bat garatzen. Edo menpekotasunak ez du askatasunerako esparrurik izten. Eta bake kulturak kezkatzen dabena da bakoitza konturatu behar den autonomiaz. Eta albokoarekin bat egin zerbait egiteko. Baina horrek ez du eskatzen menpekotasunik egotea. Zerbait egiteko ez da zertan egon bier. Zerbait egiteko eta pertsona bat baino gehiago badaude jokuan, bi, hiru talde bat, guztia jarri behar dugu gure atentzioa. Zer dan? Zer dagoen egiteko? Zer da egiteke? Ezta? Eta bai dagoela aukerak eztabaidatzeko eta bakoitzaren proposamenak entzuteko eta defendatzeko. Eta hori gertatzen da menpekotasuna. Hori bai dala garatu behar duguna. Garatu dinot atzean itzi. Edo
behintzat
gainditu, ez garatu hori da, gainditu. Gainditu. Eta bai, uste dut garrantzitsua dala aukerak izatea.
Hezkuntza, hizkuntza aipatu doguz, orain elkarren gainetik ez egote hori be, eta hizkuntzari lotuta izaten da batzutan, eta hezkuntzari lotuta, etorri zaigun beste hildo oso interesgarri bat txikitsutatik zurrupatzen ari garena, zelan mintzatzen garen elkarrekin, ez? Eta umetan zelan komunikatzen diren gurekin nagusiak, ez? Gure arduran dauzenak, eta oso hildo interesgarria iruditzen zaiguna da, hezkuntza ez violentoa, edo bakezko hizkuntza izango litzateke. Eguneroko komunikazioan, elkarri gauzak eskatzerakoan, proposatzerakoan, nola hitz egiten dugun, ze hitz erabiltzen dugun, ze esaldi erabiltzen dugun, aginte esaldiak egiten ditugun, bortitza diren, ez diren, galdetzen dugun, baimena eskatzen dugun, edo inposatzen dugun, oda, hizkuntza nola erabiltzen dugun egunerokoan, horrek egin dezake harreman baketsu eta harmonioko bat, edo ja persona violentzia bat piztu daiteke, ez? Aginte bat, agindua eta agindua bete beharra, agindua eta zigorra, eta hori txiki-txiki-txiki-tutatik zurrupatzen dugu, eta horregatik oso interesgarri ditzen zaigun tresnatxu bat, horrentxe buratu zaiguna da hori, ez? Komunikazio baketsua edo ez violentoaren hildo hori badago jende asko aditu dan horretan, bai. Eta beste tresnatxu bat, ez?
Bai,
lagundu du, aldozkuna bakeskoagoak izaten, eta hortik bakeskoagoa izango da mundu bat
bai.
Egiten, ez da?
Bai, bakeak bai mugak eskatzen dauz. Ez da, bueno, orain nahi dudan egingo dut, eta nahi dudan moduan. Ez hori ez da. Batzutan aginduak beharrezkoak dira. Aginduak ulertzen dugu zenien, esate baterako aurrei esaten diegunien zerbait. Eta agindua izan behar da zehatza. Eta argia. Eta hortik bebai ikasten da. Baina gero, egin behar dana, bueno, ez gero, gainera egin behar dana bebai, aginduak zehatzak eta gauzak argita garbia saltzie. Ez da zertan osenki, gauzak esan behar, nahiz eta batzuta, esateko gogua izan. Baina hori bebai, horreri muga jarri behar diogu. eta ezin dugu errespetua alde batera utzi. Goguak hor egongo dira. Bakoitza gero arnaz hartu dadila, hausnartu, zertaz ari naz. Ezta? Konturatzi eta bueno. Baina hori harremanetan jartzeko harremanetan jartzeko komunikazio edo zelan komunikatzen garean garrantzitsua da ze alde batetik esan dugu gauzak esatea argi eta garbi. Baina bestetik bebai saindu behar duguna da besteak esan nahi duenari espazio utzi behar diogu. Naiz eta batez egin berak esan dako hitzarekin. Baina hitzek hitz hoiek plazan jarri behar dira. Gero beste gauza bada, hori zelan bideratu aldean edo behintzat egokitu. Egokitu esaten dudanean dinot denon artean. Harreman osasuntzuak eukitzeko, harremanak saintzeko, harremanak sendotzeko, eta bai pentsetan dok, testigantzak horregaitik daukaten balioa. Eta bakoitzak zer nahi duen, azaldu behar du. Horretarako be bai, jakin behar du, ezetza edo baietza, hor dauela. Ez da gauza bat esan eta gauza bat egin. Da gauza bat azaldu zergaiten nahi dezun, dino eta familien arteko harremanetan, edo lagunekin, edo lankidetzan. Eta aurkesteko gaizaren moduan, gai izan behar zara, aurkestutako ideia edo proposamena edo desioa, igual ez dala, kontutan eukiko zeu esaten duzun edari adierazten duzun moduan. Ez etzari bebai bere lukua, utzi behar diogu.
Maria Oiagurenegaz berbaz, sako patxadas eta oso gustura. Arnaz abur bat hartuko dugu, pake abur bat, isiltasun apur bat, gure artean, baina, kantu eder bat, Ibon Burgoa teknikariak aukeratua, berbaz Bilbo Hiria Irratian, ordubeteko sola salditxoa.
Maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, izkutukoa nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz izkutukoan nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten.
Maria Oianguren dugu gaur gurekin gonbidatu urrezkoa esango dugu. Oso gusturari gara berbaz eta bera zeu Maria Gernikarra, esan duzu hasieran, Belendizen bizi zarena, Gernikatik gertu, Gernikan lan, Gernika gogoratuz elkartean, bakearen aldeko ikerketa zentrua da Gernika gogoratuz, eta Gernikak eta bakeak eta gertatu zena ba, lotura estua daukie urtero horren inguruko ba, memoria egiten dugu, eta gauza asko gertatzen dira Gernikan, oindala aste eta erdi izan da aste bur batean. Eta, bueno, horretazen beste gauza okiko esateko, eta galdetuko izugu freskotan, ba, zer ekartzen duen urteroko horrek, zer gertatzen dan Gernikan, ba, piraren hogeita zazpi, hogeita zeiaren buelta horretako egunetan, ze garrantzia daukan horrek, ze garrantzia daukan memoriak, eta etorkizunari begira, ba, zer daukagun oin bizi, bak egintzan gure tokian. Bueno, galdera asko dira, nahi duzunetik hasi. Baina, nahi duzun el tokitik heldu.
Bai, bai. bai, Gernika gogoratuz. Izenak ja gauza garrantzitsuak adierazten digu. Gogoratzea uste dut garrantzitsua dela pertsonaren bizitzan beharrezkoa. Ezinbestekoa. Gernika gogoratu zeratu san, Gernikako bombardaketaren 50. urte urrenean. Oin dela, 28 urte. Eta helburu zehatz bat zeukan. Bakeari ekarpenak egitea. Alde batetik, garai horretan, pasadan mendean, garrantzitsutzat jotzen san irespide zientifikotik abiatzea. Eta bakeak behar zuen hausnarketa, teoria, marku teorikoa eta metodologiak ezagutzea. Orduan, zentroa eratu sanean, hausnarketa zientifikoa zeukan, zeukan, kontutan zeukan, baina bebai garai horretan bakea eta memoria lotuta zeuden. Hitzak esaten digun bezala, hitzak dinot Gernika gogoratuz. Esan bakarrik leku bat gogoratzea, han zer gertatu san. Gogoratzeko. Zan bebai Gernika bombardaketan gertatu zana salatzeko. Eta ari hortatik abiatuz gerrak. Gerraren salaketa itea eta violentziarena. Orduan bakea eta memoria lotuta zeuden. Memoria identitatearekin lotura handia dauka. Kulturarekin. Eta hortik abiatuta egon gara lanean. Lanean orduan orain dela aste horretan Gernika gogoratu zetik antolatzen dugu urtero. Orain izan dira 25. Jardunaldiak Gernikako kultura eta bakearen 25. Nazioarteko jardunaldiak. Eta geuretzako garrantzi berezia du apirilean egiten diren jardunaldiak. Aukera bat direlako gerra salatzeko. Oraindik munduan hainbeste Gernika daude. Eta hori erakutsi behar da. Gernikak duen konpromisua da beste Gernikak salatzeko konpromisua, gogoratzeko, zelan gaur egun. Beste Gernika batzuk dauden, hor daukazu munduko mapa, hainbeste lekuetan. Eta ez bakarrik hori gogoratu, bebai daukera bat, ezagutzeko, ezagutzera emateko, egiten ari garen lana, eta bebai ikasteko, beste geografia ezberdinetan egiten ari den lana. Eta lana diodanien da bakearen kulturaren lana. Eta orduan esango nuke alde batetik Gernikaren bombardaketaren simboloa, alde batetik gerrak salatu, gerraren eragina, gerraren papera, gerraren sistema, gerraren interesak salatu behar dira, argitu, azaldu, esagutu. Eta gero baita, Gernikaren simboluak erakutsi behar digu, bizikidetzarako eredu berriak. Berriak, askotan ez dirain berriak, baina berriak bezala ikusten badugu, konturatzen bagara, eta neuretzako orain berria bada, ongi etorria. Ez da berria zerbait asmatzen duzula. Ez berria, elkarbizitzarako eredu berriztuak.
Hain zuzen etengabe alditze, aldatzen ari garelako komunitate moduan, ez da?
Hori da, hori
eta,
da.
Eta batzutan ahaztu egiten dugu bakean zelan bizi, ez? Duela milaka urte, dundaka urte, jendea bakeago egoeratan bizi izan da, seguru. Ja, gero, gerrak eta etorrezkero ahaztu egiten dugu horreko, eta barria bihurtzen da lengoe basekiten, ez da?
Eta bebai, batzutan entzun dut eta bebai irakurri eta beste kolegai bebai entzun da Granadan egin zen lan itzela. Eta gogoratu nahi dut Granadako ikerleak esaten bien askotan egon dira Gerniken. Esaten bien historiak baduela hainbeste eredu baketzu. Eta Granadatik etorri ziren, orain dela ez dakit zenba urte, lehengo jardunaldietara azaltzen Al-Andaluseko eredua. Baina eurek hortik abiatuta ikertu bien eta hango institutoak horretan dabil, historiaren bake guneak edo esperientziak eman direnak eta inbesti izan dira elkarbizitza baketsuan. Baina hori ez dala gure historian hainbeste azaltzen. Gure historian da erakusten dugun historia hegemonikoan, horrela esan da.
Historia ikasten izan dugunean hain zuzen, ze ikasten dugu gerrak, ez?
Bai.
Gerra mundia nabi, bai. Karlista da, ez da, gerrak.
Eta nik uste dut ezagutu behar dugula gerrak eta ezagutu behar dugula violentzia. Zertan datzan eta zelan adierazten den. Baina horrek ez du esan nahi. Ez dugula erakutsi behar. Eman direlako eta horrela da. Gure gizartearen emandako edo bono edo gizartearen historioan emandako hainbeste eredu baketsuak.
Hain zuzen, badago jende askorengan dekogu oso edatuta elkarmen peratu behar dugula aurrera egiteko, norbaiteka eta gerra naturala dala, eta beti izan dala horrela. Eta hori oso sartuta eko basko. Natural hartzen dugu orain zuke munduko mapa erakutsi zu, zenba gernika duzen munduan gaur egun. Eta asko eta askorentzat hori da horrela dala, ez dagola horrela gara gizakiak. Pentsamendu hori oso zabalduta dago. Baina esan behar dugu hori, okerra dala, edo gaizo gaudenean garela horrela, esango zuke. Osasuna, ez? Osasuna zer da, osotasuna egotea, guztiak ondo egote garenea, ondo gaude, bestela gaizori gaude. Gerra izan ziteken, gaizori gaudereko sintoma bat, eh? Baina oso zabaldutago pentsamendu hori.
Bai,
izakia korrelako gara, eta beti bat abeste menperatu izan dugu, eta beti horrela da. Lator mapa ikusia, beste gernika, eta bueno, horrela da.
Baina historiak bebai irakutsi digu zalantzan jarri behar direla beti entzun izan dugun betiko teoriak. Bai. Da hor, orain jakin badakigu, bon, aspaldi jakin izan da, baina ahaztu egiten dugu edo ez gara konturatzen. Baina gauza bada violentzia, beste gauza bada gatazka, gerra, eta violentzia eta gerra ez dira naturalak. Ez dira emoten. Ez dira emoten beste aukera batzuk ez daudelako. Agian emoten dira beste aukera batzuk sakondu. Edo aztertu, edo bilatu, edo pentsatu, edo eratu.
Edo erabili.
Edo erabili. Nahi ez dugulako. Hau badakito lan esan da entzun aldala da. En fin. Baina, bueno, esan nahi dudana da bizitzak aukera ezberdinak ematen gaituela eta konturatu behar garela elkar bizitzarako proposamen osasuntsuak eta baketsuak topatu behar ditugola. Orduan violentzia erabili aldogula hori badakigu eta gainera gai gara. Da hori ikasi dugu eta hori jakin badakigu. Orain, violentzia erabiltzeko gaitasunari mugak jarri aldiegu. Eta violentziari, edo violentzia, uko egin. Violentziari uko egin. Zege, violentziak eragin ondorioak eukitzen dauz. Eta gauza bat da ekintza bat egitea, ekintza bat berregitea, pentsatea, baina jasuntzipena dagoenien, gero zer. Ja ez daude aukera gehiago. Eta zelan kendu aldogu aukerak. Edo zelan murriztu. Orduan, violentziaren aukera murriztu behar dugu. Eta murrizpen hori batzutan lagungarria izaten da jakitea, ba zerbait gehiago, edo zerbait gehiagotan saiatu behar garela. Ez dakit orain, zelan egin. Baina, bueno, ba pentsa beharko gendun, edo beharko dugu. Ez dakit, ez da, onelako erantzunak esate olan mikrofono batean badakit nahikoak ez direla. Nahi dotena esan da... eraldatzeko aukerak badaudela. Igual, noski, ez daudela gure esku danak. Baina danak batera, dinot. Baina poliki-poliki eta polito-polito bebai, gauzak egin aldira. Gauza batzuei baietz izan da eta beste batzuei esetz izan da. Argita garbi.
Maria, oindala gitzi, aipatu duzu zeuen Gernika gogoratuz elkartean, edo fundazioa da, eta? Garrantzia ematen diozuela zientifikoki gauzak aztertzeari, jakinarazteari, eta bar. Eta aipatu duzu, oso interesgarriten zeiguna, eta eskatuko dizu gehiago hortik, badauzela... ikertu eta ezagutzera eman da eta eredu asko, ez? Non komunitate asko, era baketsu batean, elkarrekin bizi izan diren, eta jende askorentzat ez ezagunak direnak. Aipatu dugu indala gitzi, ba, jende askoren buruan dekoguna da, bakean naturala dala, beti egon dala hor. Da. Orduan oso interesgarri egiten zaigu, ba, foko haundi bajartzea beste hildo horreri, ez? Ez, hori ez da horrela. Hainbeste eredu dauzkago, Al-Andalus aipatu duzu, beste eredu asko eta asko godira, bestea erakuste dabera, eta hortik ikasi dezakegu, hori, gatazka dagoenean, violentzia erabili gabe, zela bideratu hori. Hortik abiatu nahi dugu irapur bat, zuk ezagutuko dituzu hainbeste eredu, edo batzu behintzat bai, edo non ikusi hori, horretaz gehiago sakondu nahi duen arentza, ba, bide interesgarri horrek zabaldu nahi ditugu, ez da? La beste gauza asko badaudela ikus dezagun eta nahi duenak entzuten ari denan nahi izan ezkero nora jo dezake horreta sakontzeko. Ze eredu aipatuko zenuk edo ze informazio iturri ba elkar bizitza osasuntsu orekatu eta bakezko komunitaten ereduak. Ez? Ereduak, metodak, prozedurak.
Bai, ba, esate baterako Granadako Unibertsitatean, institutu bat dago, Instituto de Paz y Conflictos, eta hortik hango ikerlariak asko aztertu dute. Gizartearen, edo gizatasunaren historioan, en la historia de la humanidad, zelan egoin dira... modu bakea bide baketsu ez landu izan dutenak edo zelan eman diran karo horretarako bebai ikusten duzu zelan eman diran hainbeste esperientzia eta orduan eurek esaten dutena da garrantzitsua dala hori dana asaltzie ezagutzera emotie. Ze ezagutzera emoten dozuzenin aukerak, aukera horrek zabaldu egiten dira, nun nahi. Eta orduan ja ez da bide bakarra.
Hori da.
Orduan, alde horretatik ikerketa oso interesanteak ari dira egiten. Antropologiaren papera, bakegintzan, historiaren papera, literaturaren papera, bakegintzaren arloan ikusi da lana izan behar dela disziplina ezberdinetako ildotik sustatzen dan lana. Lehen esan dut, bai, metodologia zientifikoak eskatzen zirela eta beti daude maiganean. Marko teorikoak. Teoriko tutan euki behar dira. Enbeste jente hori gondalako horretaz pentsatzen eta proposamenak egiten, analisi kritiko onak. Eta ezagutzera ematea oso garrantzitsua da. Baina Gernika oratuz bebai, eratu zenien, martzen jarri zanean, feminismoa eta ekologismoaren proposamenak kontutan euki bazan. Eta horre bebai gizartaren mugiment, mobilizazioa, gizartaren indarra, zelan lagundu aldaben, zein dan gizartaren papela, gizarte baketsu bat lantzeko, hori bai dala garrantzitsua bebai uste dut. Ez bakarrik marko teorikoa ezagutu behar dezu eta metodologia ezberdinak erabili, gauzak errazteko. Gauzei edo prozesuei laguntzeko bakegintzan dinot. Baina bebai kontutan euki behar diran gizarte indarratik atera diran proposamenak. Ez bakarrik eta indar hori bai pentsetan dote kontutan euki behar dela, ze aipatutako feminismoak esate baterako feminismoaren proposamen zehatza, baina gaur egun pentsetan dote indar handia duela. Eta batzutan gogoratzea gustatzen zait. Pertsonala politikoa dala. Hori oso gauzak argi eta garbi esaten dauz. Edo behintzat argia jartzen deu. Eta edo ekologismoak esaten bana, ez da? Zelan zen, ia, gogoratzen dudan piensa global aktua lokal, eta horre gauzak berriro kontutan euki behar deguz. Harreman eta zitze egiten ari garenean, eskarrik asko. Bai.
Pentsatu globalki eragin tokian, ez? Bai, mundua, bai, burua, horrek ekintza tokian. Bai. Maria, oso gustura gabiz, bugak ditugu kere denbora bugak, ipuin eder bat entzuko dugu katzeko laster, baina, bueno, jolas moduan, botako txut, jolas moduan, eltzen badiogu ondo, eta bestela, ba, erdizka usten badugu, ez da, urrengo baterako, beti berbaz da, itaunak, erantzunak, eta urrengorako itaun gehiago, ez da, ba, beste batean betorriko zarona seguru, baina, proposatuko zean jolasa da, nik, bi edo hiru galdera txokin dodaz, baina eskatuko txuara, horren inguruko esalditxo bat edo hitz klabe batzu botatzea tita. Minutu erdi inguru hartu eta datortzuragaz. Bakea eta artea.
Aukera itzela lotuta badaude itzalak alde batera izteko.
Bakea eta maitasuna.
Bizitzaren. Bizitzaren aukerarik interesantiena. Bai, maitasuna da erronka hundiena. Gizakiaren erronka hundiena.
Eta horrek saio askotarako bazerak bai, baina laburtxu zerbait esate horretik gura eskatuko txugu. Bakea eta Euskal Herria gaur. Gaur egun, Euskal Herria, bakea.
arnaza hartzeko momentua, hausnartzeko aukera, erabakiak, eratzeko denbora.
Eskerrik asko, Maria. Gusto izan da gaur berbaz hemen zu izatea, eta urruka batean behok gara. Leder aurten itxi izan da behen gaur berbaz oiko bodua galderak egiten. Ibon Burgoa teknikari, eskerrik asko entzule guztiak. Oso ipuin polita aukeratu digo Ibonek eta entzutera eskaintzen dizugu. Erderaz eta ederra. Mi esker.
Hace muchos años, en los primeros minutos de una película, el actor principal contaba una pequeña historia de su infancia. No recuerdo el nombre del film y me parece que era bastante malo, pero el texto se llamaba El río perdido y me acompaña desde entonces. Decía el actor, fumando una pipa de mazorca, vestido un poco desprolijamente, decía él más o menos así. Cuando yo tenía 8 años, encontré el río perdido. Nadie sabía dónde estaba. Nadie en mi condado podía decirte cómo llegar, pero todos hablaban de él. Cuando llegué por primera vez al río perdido, me di cuenta rápidamente de que estaba allí. Uno se da cuenta cuando llega. Es el lugar más hermoso que jamás vi. Había árboles que caían sobre el río y algunos peces enormes navegaban en aguas transparentes. Así que me saqué la ropa y me tiré al río y nadé entre los peces y sentí el brillo del sol en el agua y sentí que estaba en el paraíso. Me pasé allí toda la tarde y me fui marcando el camino hasta llegar a mi casa. Cuando estuve ahí le dije a mi padre, «Papá, encontré el río perdido». Mi papá me miró. Rápidamente se dio cuenta de que no mentía. Entonces me acarició la cabeza y me dijo, yo tenía más o menos tu edad cuando lo vi por primera vez. Siempre quise volver y nunca pude encontrar de nuevo la ruta. Y yo le dije, no te preocupes, yo marqué el camino, papá. Dejé huellas y corté ramas, así que podremos volver juntos. Al día siguiente, cuando quise volver, no pude encontrar las marcas que yo mismo había hecho. Y el río se volvió perdido también para mí. Entonces me quedó el recuerdo y la sensación de que tenía que buscarlo alguna vez. Dos años después, una tarde de otoño, fuimos a la dirección de guardaparques del condado. Mi papá necesitaba trabajo. Había salido un aviso en el periódico. Bajamos a un sótano y mientras mi padre esperaba en una fila para ser entrevistado, vi que en una pared había un mapa enorme que reproducía cada lugar del condado. Cada montaña, cada río, cada accidente geográfico estaba ahí. Así que me acerqué con mis hermanos, que eran menores, para tratar de mostrarles el río perdido. Tratar de encontrarlo en el mapa. Buscamos y buscamos, pero sin éxito. Entonces se acercó un guardaparques grandote con bigotes que me dijo, ¿qué estás buscando, hijo? Buscamos el río perdido, dije yo, esperando su ayuda. Pero el hombre respondió, no existe ese lugar. ¿Y cómo que no existe? Si yo nadé allí. Entonces el hombre me dijo, nadaste en el río Rojo. Y yo le dije, nadé en los dos. Y sé la diferencia. Pero él insistió. Ese lugar no existe. En eso regresó mi papá. Le tiré el pantalón y le dije, dile papá, dile que existe el río perdido, dile. Y entonces el señor uniforme me dijo mientras miraba a mi padre, mira niño, este país depende de que los mapas se atengan a la realidad. Cualquier cosa que existiera y no estuviera aquí en el mapa del servicio oficial de guardabosques del estado sería una amenaza contra la seguridad del país. Así que en este mapa dice que el río perdido no existe, y entonces el río perdido no existe. Yo seguí tirando de la manga de papá, y le dije, dile papá, dile. Mi papá necesitaba el trabajo. Así que bajó la cabeza y dijo: no, hijo. Él es el experto. Si él lo dice, debe ser que no existe. Y ese día aprendí algo. Cuidado con los expertos. Si tú nadaste en un lugar, si mojaste tu cuerpo en un río, si te bañaste de sol en una orilla, no dejes que ningún experto te convenza de que ese lugar no existe. Confía en tus sensaciones más que en los expertos, porque los expertos son gente que pocas veces se moja. Y recuerdo la película, y recuerdo la cara del actor mirando a la cámara, y recuerdo mi sensación al escucharlo, y repito sus palabras: no confíes en los expertos, no confíes en mí, no confíes en Osho, ni en Platón, ni en Lao Tse, ni en Nietzsche. Confía en ti, y sabrás definitivamente cómo encontrar el río perdido, cómo encontrarte definitivamente contigo cada vez que quieras. Ojalá este libro te sea tan útil como lo fue para mí escribirlo.